halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha maajo, waa 6:20 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, idaacaddeena saafi caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay horumarinta magaalooyinka oo ka dhacay magaalada Jigjiga, tiro badan oo dhallinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalka Switzerland ayaa sanadkan ka qalin jabisay dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqaysto
tisho, waxa waaye waddanka markaa imaaday, waxaan bartay luuqadda Jarmalka, waxaan bartay ku dhameeyay halkan dugsiga sare, kadibna waxaan bilaabay mihinad oo lagu shaqaysto oo la baranayo oo laba sano soconaysa business ahayd.
waxaan kalood maqli doontaan tirada dadka uu ku dhacayo nooca cusub ee faraca covid 19 ayaa sare u kacday. dowladda Sacuudiga ayaa cambaareysa weerarada xuutiyiintu ay ku qaadeen dalkaasi. dhallinyarada Soomaalida ah ayaa xabsiyada Australia ku badanaya, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. jabhadda t b l f ee waqooyiga Itoobiya ayaa ogolaatay baaq nabadeed oo ay soo bandhigtay dowladda dalkaasi si loo sameeyo xabad joojin u ogolaanaysa in gargaar la gaarsiiyo malaayiin qof oo u baahan. ma jirto wax gargaara oo gaadhay Tigrayga tan iyo bartamihii bishii Disembar, waxaana xukuumadda Addis Ababa ay wajahaysaa eedeymo ah in ay go'doomisay gobolkaasi, halka dowladduna ay ku eedeysay jabhadda xoreynta Tigrayga ee t b l f arrintaasi in ay iyagu sabab u yihiin. jabhadda Nuweysan ayaa sheegtay inay ixtiraami doonto xabad joojinta ilaa iyo inta gargaarku dib u bilaabanayo waqti macquula, siday hadalka u dhigeen. dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo t b l f ayaa socday muddo 16 bilood ah, waxaana dagaaladaasi lagu dilay kumanaan qof iyada oo 2 milyan oo qofna lagu qasbay in ay guryahooda ka barakacaan. dhaqdhaqaaqa ansaarullah ee xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay in jimcihii ay weerar duqayn ah la beegsadeen xarumaha shirkadda Aramco ee magaalada Jidda iyo xarumaha muhiimka ah ee ku yaala caasimada Sacuudiga ee Riyaad. dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in ay duqeeyeen goobo muhiima oo ku yaala deegaanada Jizan, Dahraan Aljanuub, Abha, Khamiis Masheed iyo tiro badan oo gantaalo ah lala eegtay halkaasi. TV-ga Almasiira ee taabacsan xuutiyiinta oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ururkaasi xuutiyiinta ayaa sheegay in ciidamadoodu ay fuliyeen howlgalkii saddexaad ee lagu jabinayo go'doominta dalka, iyadoo lala beegsaday gantaalo badan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. dhankooda isbahaysiga carabta ee Sacuudigu hogaamiyo ayaa xaqiijiyey in gantaalada laga soo riday magaalada Xudeyda ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday warshadda Aramco ee magaalada Jidda iyo warshadda korontada ee magaalada Saamta. isbahaysiga ayaa sheegay in madfaca ku dhacay xarunta korontada ee magaalada Saamta uu sababay dab xadidan, iyagoo intaasi ku daray inay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan waqtiga saxda ah. isbahaysiga ayaa uga digay xuutiyiinta in ay u dulqaadan doonin xadgudubyada waaweyn ee ay wadaan. waxaa isbahaysigu sheegay in xarunta shidaalka laga qaybiyo ay leedahay shirkadda shidaalka ugu weyn Sacuudiga ee Aramco oo ku taala magaalada Jidda la beegsaday, taasoo sababtay dab ka kacay labo ka mid a haamaha shidaalka iyadoo aan wax dhaawac ah geysan. maraykanka boqortooyada Britain iyo Norway ayaa dhaleeceeyay ciidanka difaaca dadka koonfurta Suudaan ee s s b d f ee weeraray saldhigyada military ee s b l a ee ku sugan mucaaradka ah ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka Upper Nile. saddexdan waddan ayaa sheegay in sidoo kale ay ka walaacsan yihiin weeraro la sheegay oo ku xidhan xarumaha dadka lagu ururiyo askarta la qorayo iyo weliba ciidamada iyo xarumaha lagu tababaro ciidamada oo ah ciidan midaysan oo koonfurta Suudaan ah. dowladaha saddexda ayaa sheegay in ay ka xun yihiin go-aanka s b l mto ay kaga laabatay ka qayb qaadashadii hanaanka amniga, waxayna ku boorisay dhammaan dhinacyada inay dib uga hogaansamaan heshiiska nabadda. waxaa xarunta deegaanka Soomaalida ee caasimada magaalada Jigjiga ka qabsoomay kulanka khibrad wadaaga horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka. warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
waxaa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ka qabsoomay kulanka khibradooda horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowladda Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalka Jaal Tusaane wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir madaxweynaha dowladda Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo ka hadlay furitaankii kulankan ayaa sheegay in isbeddel weyn xilligan uu ka jiray magaalooyinka deegaanka dowladuna ay dadaal wanaagsan ka sameysay horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee magaalooyinka
ba Soomaaliya kaliin ka reformo wala ba katama urban development lay buu tukra tadargwal
deegaanka Soomaalida isbeddelkii kadib waxa ahamiyad weyn la siiyay horumarinta magaalooyinka maadaama ay soo tarayaan tirada shacabka magaalooyinka ku nool sidoo kale waxa socda shaqooyin badan oo xoogga lagu saarayo horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee sida laydhka biyaha iyo adeegga isgaarsiinta horumarinta magaalooyinka muhiim ayay u tahay shacabka deegaanka dhanka kale magaalooyinka Jigjiga Qabridahar Dhagaxbuur iyo Goday waxa ka socda horumarka laamiyada casriga ah iyadoo waqtiyada soo socda sidan si ka fiican loo sii wadi doono korna loo qaadi doono tayada wadooyinka dhankeeda waxaa ka hadashay kulankan wasiirka wasaaradda horumarinta magaalooyinka dalka Marwo Jaar Tusaane deegaanka Soomaalida marxalada kala duwan ayuu soo maray balse si wanaagsan ayuu uga faa'iideystay isbeddelkii guud ee dhacay annagana ka federaal ahaan ayay tiri waxaanu diyaar u nahay inaan sii xoojino kaabayaasha horumarineed ee magaalooyinka sidoo kale waxaa isaguna kulankan ka hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo halkaasi ka xusay in lixda maamul magaalo ee deegaanka ay ka socdaan mashaariico waaweyn oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaale ee bulshada
iyo ka tamaa udgad laagalito udgad badan usayn
horumarka magaalooyinkeenu wuxuu muhiim u yahay horumarka guud ee dalka gaar ahaan marka loo eego higsiga uu dalkeenu ugu jiro inuu ka mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay kaalinta horumarinta magaalooyinkeenuna kama yara boqolkiiba konton maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
waxaan ka dhigay isla kanaga socotar walaalta Soomaaliga VOA tira badan oo dhalinyarada Soomaalida ah ay ku cusub dalka Switzerland ayaa sanadkan ka qalin jabiyay dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqeysto arintan ayaa hoos u dhigtay shaqo la'aanta dalka Switzerland ayaa dhalinyarada muhaajiriinta ah ee ku cusub waddankaasi waxa uu u fidiyaa barashada xirfadaha shaqo si ay u helaan fursado ay ku shaqeystaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee sanadkan ka qalin jabiyay dugsiyada xirfadaha ayaa u waramay VOA
بسم الله الرحمن الرحيم مقعق واخذ عثمان حسن كل شيء كنا برمارمي تقمد عفوذ سوماليا حتى لو كنا الودن كي سويس اللان قارهان قبل كسورخ ان حرفت النمي واكوك اما كوخ هانجشتيلتي عفق قلال دقو لادو ان حيقو قادتي مدلة بسنا الحمد لله رب العالمين إلهي هاي با مهاتس كلا يسول تقليين ان ما تدميستو ان ادبان المغفر حسن هاي maanta waxaan taagan hayna noqdo qof isku filnaashay gaala nafsadiisa iyo dalkiisa dadkiisa oo maareeya waxaan rajaynayaa inaan halka ku joojinayn dadaalkii gaalka ka sii wado oo sii kordhiyo siina laba jibaaro ummadda soomaaliyeedna waxaan kula dadaalmayaa ama ku dhiirigelinayaa inay qurbaha joogo waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadaalkooda iyaguna halka ka sii wadaan inay qurbaha aqoonba lagala tagaan inay aqoon kororsadaan siman tahay dalkoodii dadkoodu baa xuquuq qabtaan
ani magacayga waxa waa Axmed Shaakir waxaan imaaday waddankan dhamaadka oo winterka 2016 waxa ku dhashay Muqdisho waxa waa waddankan markaa imaaday waxaan bartay luqadda Jarmalka waxaan bartay ku dhameeyay halkan dugsiga sare kadibna waxaan bilaabay mihnad oo lagu shaqeysto oo la barnaayo oo laba sano soconayso business ahayd sida business looga shaqeeyo supermarket-yada labadii sano markay ii dhamaatay waxaa ku daray laba sano kale oo ayadana aan mihnada soo baratana haddana aan si hoos haddana u sii baraneysid labada sano oo ku sii daray waxay iga dhamaan doontaa insha Allah laba bil ama saddex bil kadib samarka sida qorsheysan insha Allah markay iga dhamaato laba jir ay furnaan doonto ah in oo shaqo meenada aan soo bartay anoo ku faraxsanaa ku shaqeysto laakiin jidkaas waxa iga sii muhiimsan oo insha Allah abrajeena isbuucaan iska diwaan geliyo afar sano iyo bar kale oo meenada aan hadana aqoora u sii soconaayo oo waxa dhahan in wax barashada heerka sare oo businesska HF wadankan ay ku dhahan in insha Allah waxa waye in dhirigelin badan waa heysta oo dhinac walba ay xaqqa feminka noqoto iyo dad badan role model ah oo wadankan jooga oo Soomaali ah oo ayagana hore wax u qabsaday oo jidka ay mareen in jid fiican oo aan arkayno marka alxamdulillah aad ugu faraxsanahay nolosha meeshan oo Swisska
jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Switzerland ayaa soo dhaweeyay dhalinyarada cusub ee ka faa'iideystay fursadaha ka jira waddankaasi sida uu faahfaahinayo Mustafa Haji Goobdoon oo ka mid ah mas'uuliyiinta jaliyada Soomaalida.
Soomaalida dalka Switzerland ayaa waxa muuqata inay sameynayaan horumar weyn. Switzerland oo ka mid ah wadamada Yurubta dhexe ayaa waxa uu kaga dumayay wadamada kale. Soomaalida degan intooda badan waxay bartaan mahnado ay ku shaqeeyaan oo xagga farsamada ah. Kuwa ayaana u saamaxay inay Soomaalida in noloshooda dabaraan iskuna filnaadaan halka qaarkoodna iminka ay ka baxayaan jaamacadihii. Dhalinyarada xilliyada ugu dambeeyey yimid ayaa waxay hormood u noqdeen inay ku daydaan kuwii ka horreeyey kuwaas u saamaxay inay waddankan ay la qabsadaan waxna ka bartaan. Sanadkan wuxuu noqonayaa sanadka ugu badnaay ee dhalinyaro Soomaaliyeed rag iyo dumar isugu jira oo meenadaha waxbarashada dhameeyey ay u soo shaqo tagi doonaan xarumaha kale ee shaqooyinka. Jaaliyadda Switzerland ayaa sanadkan aada u soo dhaweeyey horumarka ay sameeyeen iyo dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan degan. Switzerland waa ka duwan yahay wadamada kale, mana jirto shaqo la-aan baaxad weyn oo haysata dhalinyarada. Taasna waxaa u saamaxay mihnada waxbarasho ay kaga duwan tahay wadamada kale ee Yurub.
Socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Dhalinyarada Soomaalida ah ayaa sii kordhisay tiradooda xabsiyada gasha ee dalka Australia iyadoo siyaabo kala duwan loo asteeyay inay ku muteysteen xabsiyada inay galaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Ibrahim Cumar Baafo oo kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Kuma badnayn Soomaalida dembiyada lagu muteysto xabsi in lagu galo, laakiin hadda waxaa la sheegaa in Soomaalidu ay qayb weyn ka yihiin tirada sii kordhaysa ee dhalintooda xabsiyada waddankan Australia loo taxaabo. Sababaha ugu weyn ee xabsiyadu ay u galaan dhalinyaradu ayaa la sheegay inay tahay dayacnaan kaga timid dhanka waalidiintooda, sida uu sharxayo Dr. Aweys Cabdi Cumar oo marar badan booqday xabsiyo ay ku jiraan caruur Soomaaliya, islamarkaana daraasad ku sameeyey sababta ay u noqdeen kuwa ugu badan ee xabsiyada gala.
Durro badan baan keenta in xabsiska ma galo. Waxyaaba badan waxay tahay ilmaha Soomaalida oo ka dhaca maxaan ku dhahdaa dariiqii lagu talagalay ka leexda inay leexdaana sabab badan baa jira. Waxaa ka mid ah qaar manta illness bay qabaan, depression, anxiety, dhaqtar lama geynin, qaar yaraantoodii ADHD bay qabeen, lama tacaali meel lama geynin. In badanna familka caruurtu badan yihiin, marka ma jirto one on one ma jiro, in familka abay 10 caruur ay caruur leeyihiin, cun dhaqtar lama geeyo, marka mar laga xafsaamay cunugii dhaqankii la baro, diintii la baro, nooshii la baro, waqti loo waayey ayaa lagu soo baraarugaa sidaba. Ilmaha waa mar uu jeexday dariiqa gunacsi qaatay oo u leexday oo drag bilaabay ama lagu shaqeystay. Ilmaha u badan Soomaalida ah dragas waa lagu shaqeystaa, ayagaa iibiya, ayagaa la dilaa. Marka Soomaalida kuma baraarugsan ilmahooda inay waxbarashadooda ku mitadaan oo ay la socdaan waxbarashadoodii ay juhdi geliyaan. Haddaa aragtid cunug ka leexday meeshaas,
inkastoo markii ay qaarkood dhammaystaan xabsiyada muddadii la xukumay, haddana waxa ay si fudud ugu laabtaan isla xabsiyadaasi. Ilaa iyo 65 Soomaali oo gabdhii wiilal isugu jira ayaa la sheegaa inay ku jiraan xabsiyada dalkan Australia, laakiin Dr. Aweys ayaa sheegay walwalkiisa ugu weyn waxa uu yahay:
aniga intaas labada magana aad u ogahay Melbourne markaan baartan sameeyay labada bar aan joogay waxaa la sheegay about 44-43 inay xabsi ku jiraan. Beth sidoo kale 21 ku jirto, aniga xabsi ku booqday u tagay, dumar ku jira, gabdhaha ku jira xabsi ku jiraan Soomaali ah. Ma kuwa gargarta meesha naga martay, naga gaaraystay, naga gaartay in gabdhaha xabsi galaan. Wiil soo dhaaf markaan. وكحلو بهاي السنة عدل معها إن لا سمستا قبل كست وسمستا جف وسمستا أورجونيا ملبون إبراهيم حقدس إلى أول 20 كمون تقدس بيت سوكر وادوك القبسين وحاصدا حقد عيان فيتم لما هنوا دمور عن كل قبسينه دمور من حبس جرايا next 20 years أنا حكبغيا وحلوين دنا إما سمع سمارك والله وليش عند حبسي ذي كجرو أنا قاعد من دنا بحنا أي أنا قن دنا رام هذا وبدل دنا بس كان قرد دنا وكيف فهم القصة عن كوضه كواد حبس كجرو يعني قلنا ندرس أنا محتى كوان ما سيسوون دليا هذا بروش كأبن حبس سلام الدها next 20 years أنا قصمارة وليشين يقدر أي حبس يبغون دافن دنا
بلوغي سعاشمات كي أيه سومالي ذو آد وصوب بدتي qaaradan Australia waxana magaalada Melbourne ay noqotay magaalada ugu Soomaalida badan guud ahaan waddanka Australia. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa xaqiijiyay in xanuunka COVID-19 toddobaad gudihii kor uu kacay 1 million. Baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday in 16 qof mid ka mid ahi uu xanuunkaasi qabo dalka Britain, iyadoo oo nuqulka cusub ee ka farcamay Omicronka ee BA2 uu si xawli ah u faafay. Warbixin ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tiradaasi waxa ay noqonaysaa in wax ka yar 4.3 million oo qof inay iminka xanuunka qaadeen toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Tiradu waxa ay ahayd 3.3 million. Tira badan ayaana ku korodhay. Waa halka ay xaaladu marayso faafista xanuunka COVID-19 ka farcamay Omicron oo loo bixiyay BA2. Iminka ayuu muddalku ka soo kamayay xaaladii xanuunka COVID-19, waxaana la qaaday dhammaan xayiraadihii dalka saarnaa. Saameynta dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo ku yeeshay badeecada kacday iyo inuu mar kale soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19 waxa ay keeni kartaa xaalad adag. Mandaqada Scotland, 11 qof mid kamid ah ayaa iminka qaba xanuunka COVID-19. Britain dad badan ayaa iminka dib u soo celiyay inay qaataan afsaabka, laakiin sharci ma aha. Filista xanuunka ayaa isku mar kacday mandaqadaha England, Waleska iyo Waqooyiga Ireland, halka mandaqada Scotland uu heerkii ugu sareeyay marayo. Dr. Maxamed Caydiid Hore oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaa toddobaadkan VOA-da uga waramay sababta keentay inuu iminka xanuunku sii badanayo.
Wariye Cabdixaafid Hussein la socono wiigagan u dambeeyey waxaa aad kor ugu socdaa xanuunka coronavirus, waxaana markaa sabab u ah nuqulkan ka faafay nuqulkii hore ee Omicron la odhan jiray. Marka maadaama fayraskii nala joogo, dabcan waxaynu horow sii sheegnay in umar walba uu xilli kasta xilliyada qaboobaha ama xilliga uu xilli cusub markuu soo galiyaba inuu fayraskii nuqul cusub ka sii tarmayo. Marka waxyaabaha sabab u ah inuu sidan xawliga u fido maalmaha waxyaabaha loo aanayn waxaa ka mid ah in la qaaday dhammaan baxyiraadihii lagu xakameynayay inuu xanuunkani faafo waddankan Ingiriiska, iyo difaacii jirku ka kasbaday dadkii talaalkii qaatay oo iyaga lafteedu la leeyahay muddada uu jirka ku jiraya waa wax 6 bilood ba ka yar. Marka sababahaasaa loo aanaynayaa dhammaanba dadka Ingiriiska da'day doonaan baha ahaadaane marka laga yimaado caruurta uu ku dhacay, waxaana ugu daran baa la leeyahay oo halka ugu sarreysa iyagu gaaray oo aada ugu dhacay dadka da'doodu 5-7 ka weyn tahay.
Xaal dheeryaasha caafimaadka ayaa sheegay haddii ay xaaladdu sidan ku sii socoto inay manayso inay bataan dadka xanuunka u geli doona cusbitaalada, inkasta oo tallaalku yareeyay dadka xanuunka loo dhigayo dhakhtarada. 23-kii bishan Maarj oo ku beegnayd Arbacadii aynu soo dhaafnay, 16,957 qof ayaa xanuunka farciisa cusub cusbitaalo ugu jiray. 300 oo kamid ah waxa ay u baahdeen in lagu xidho qalabka dadka neefta ka gargaara. Marka loo eego xilliyadii uu xanuunku ugu darnaa, tiradani way yartahay, laakiin warwar ayaa muuqda. Madaxa caafimaadka ee England, Professor Zero Christ Witty, ayaa toddobaadkan bilowgiisii sheegay in inkastoo xanuunka sii badanaya uu cadaadis saaray wasaaradda caafimaadka ee Britain, laakiin waxa uu yidhi nasiib wanaag dad badani kuma jiraan xaalado khatar ah oo degdeg ah. Dhinaca kale, shaqaalaha caafimaadka ee shaqooyinka ka maqnaa sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ayaa gaaray 1,320,000 qof ayaa shaqada ka maqnaa daraasad la sameeyay 13-kii bishan Maarj ee aynu ku jirno. تذكى دادو كوين تهيشن إن سباتن شير أيام من كدولة دحوق صار سين إقاطان تلال كسد حاد اللوجر عن بوستر كا وحيدونا بدن يستثير هذا داد ير وحنون كفر عن كل عيو بريطان يود مكيا لا يوروب أيام لما لقى حيراده صارنا كوفيد سقال يتمن أدرك أسود عيا بتان يسامين تدقال كيوكرين وإسراع وحاي سامين وين كل يرندون تان رشة الدلك بريطان يم على بدن وكمدة يوروب إما كوا واحد شره ولا دريمة يا سحر بر كل يمي بدع عدا يشيدال كوم يلها قار مقالة لندن وقيمه اللي بك عليه عبد حافظ عول إسماعيل VOA لندن.
waxaa ka dhigay shirka magaalada Socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imaneysa Washington. Dawladda Saudiga ayaa si adag u cambaareysay weerarada Houthiyiinta ee ka geysteen dalkaasi xilli ay soo tarayaan saameynta weeraradaasi ay u geysan karaan suuqa shidaalka caalamka. Warbixintan waxaa qaahiray nooga soo diray wariyaha VOA da Hussein Saxnuuni.
sida ay baahiyeen warbaahinta Saudi Arabia wasaaradda tamarta ee dalkaasi ayaa sheegtay xarunta qaybinta iyo sifeynta batroolka ee waqooyiga Jidda in loo geysay weerar gantaal ah sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in saldhiga al-mukhtara ee gobolka Jazan lagu weeraray baasuukiyaal sida warbaahinta Saudi Arabia ay sheegeen xukuumadda Riyadh kama aysan hadlin khasaaraha nafeed oo ay geysteen labadaasi weerar boqortooyada Saudi Arabia ayaa lahjad adag ku cambaareysay weeraradan iyadoo ku sifeysay kuwa qaran dumisa kuwaas oo ka dhanaa xarumaha muhiimka ah ee dawladda iyo dhismiyaasha dadka rayidka ee gobolada kala duwan ee waddankaasi weerarada ay geysteen xuutiinta shiicada waa kuwa xadgudub ku ah dhammaan shuruucda iyo xeerarka caalamiga ayaa lagu yiriyay warka ka soo baxay boqortooyada Saudi Arabia عبد الرحمن إسحاق شنقح وكفى لوضا رمها عربتا ايو بريقا دحي ايا فافاهينكا بحين ايا ساميتا ويرردان اي كويا لنكاران دالك سعودي عربية ايوكو دهان عالم كا
ويرردا قانتالادا حوققا حوتيين تيكو خادين حرومها اما حرون تقوين لغوصي فايو سليدا بقرطوية سعودي عربية وحي سامين كويا لنسا اقالها ادونكا وسان لسعون حلقان ادونك ووجهها يوكور ku imaaday qiimihii la iibin jiray batroolka ama shidaalka sabab la xiriira dagaalada Ruushka iyo Ukraine hadaan soo laabto saameynta ay ku yeelanayso weeraradan boqortooyada Saudi Arabia sida la socon goobaha ay duqeyeen xogaga xootiinta waa xarumaha ugu weyn ee lagu sifeeyo shidaalka dalkaasi Saudi Arabia taasi waxay ku keenaysaa boqortooyada Saudi Arabia dib u dhac dhanka suuqa taasi oo fursad fiican u sii abuureysa dawladaha dariska ah ama dawladaha qaliishka sida Qatar iyo Emirates waxa kale oo suurtagal ah in caalamka uu raadiyo goobo kale oo nabdoon maadaama duqeymaha xuutiinta ay ku hayaan xarumaha shidaalka ee boqortooyada Saudi Arabia ay ku soo noqnoqotay sanadihii dambe iyagu oo weliba ahaa kuwa isxigiga.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Mareykanka ayaa cambaareysay weerarka xuutiinta ay ku qaadeen xarumaha saliidda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi, iyadoo ku nuuxnuuxsatay in weerarada xuutiinta ee Saudi Arabia ay yihiin kuwa aan la aqbali karina. Xeelereyaasha carabta ayaa muujinaya suuragalnimada in dowladda Saudi Arabia ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ka dhan ah kooxda xuutiinta Yemen. hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu noqon karo falceliska boqortooyada Saudi Arabia.
falcelinta boqortooyada Saudi Arabia wuxuu noqon karaa sida yani macruufka ah ama sida la wada og yahay in dhankooda ay kordhiyaan weerarada ay ka geystaan gudaha dalkaasi Yemen iyo sidii ay ugu hirgeli lahayd qorshaha ah in caalamka uu aqoonsado xoogaga xoojinta urur argagixisa oo caalami ah.
arrimahan ayaa imaanaya xilli boqortooyada Saudi Arabia ay ku dhawaaqday in aysan qaadi doonin mas-uuliyadda yaraanta shidaalka ee suuqyada caalamka marka la eego weerarada joogtada ah ee lagu waxyeeleynayo xarumaha shidaalka kuwaas oo ay geysanayaan waxa ay ugu yeertay maleeshiyada xoojinta ee taageerada ka hela dowladda Iran. bilihii la soo dhaafay weerarada xuutiinta ayaa noqday kuwa kordhay, gaar ahaan weerarada ay u geysanayaan dalalka Sacuudi Arabiya iyo isu taga Imaaraadka Carabta xilli dowladaha reer galbeedka ay muujinayaan baqdinta ay ka qabaan in weeraradaasi saameyn xun ay ku yeeshaan shidaalka ama batroolka caalamka, maadaama dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu kor u qaaday qiimaha la kala siiso shidaalka caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Subaxa wanaagsan dhegeystayaal, kaantiin nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaan idinku talagalay.
Haddana samiriyo dulqad kugu sabin, haddana satrigiyo bogayga kugu sidan. Haddana samiriyo dulqad kugu sabin, haddana satrigiyo bogayga kugu sidan.
ayaan ku soo gabagabeyna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a Washington oo dibla sidaas iyo subax wanaagsan.
Iman miyada noqon laysa igayga
النقل لسدك مي النقل لسيجيجا مي النقل لسدك الله إن سجنه شايل كني سوي ربيبا إن سجنه شايل كني سوي حتى إن